Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing bareng sama teman-teman di sini. Temanya adalah Go Digital dan dengan meningkatkan penjualan dengan menggunakan website ya.
You are hearing ID Cloud House Podcast.
Jadi saya mulai dari yang fundamental ya, alasan kenapa sih kita harus go digital. Go digital, kalau misalnya sebetulnya ini materinya artinya begini, kita cepat atau lambat mau tidak mau kita bakal masuk ke ruangan digital, masuk ke space, masuk ke kondisi di mana semuanya serba digital. Jadi mulai dari anak sekolah sampai anak sekolah aja ini mulai dari TK, SD, SMP. Kalau kuliah mungkin mereka sudah familiar, mereka sudah melek literasi, mereka sudah melek digital, mereka sudah tidak asing lagi dan familiar dengan internet. Sementara kalau untuk yang TK itu kan mereka pegang laptop aja mungkin masih belum bisa memanfaatkan dengan maksimal gitu. Jadi mau tidak mau kita bakal dimasukkan atau dipaksa berada di dalam kondisi yang semuanya serba digital. Nah, artinya target kalau kita ngomong pasar, target pasar kita bakal tambah luas ya. Target pasar kita tidak hanya di kota sendiri. Kalau misalnya kita punya toko offline atau toko konvensional, itu biasanya kita hanya bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjangkau orang-orang yang tahu toko kita ada di mana. Sementara kalau digital, kita bisa menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Jadi borderless ya, tidak hanya di kota tertentu, tidak hanya di negara tertentu, tapi kita bisa menjual beberapa atau produk kita ke luar negeri. Saya sendiri, saya juga tidak pernah menyangka, kebetulan background saya adalah orang kampung, saya orang desa. Saya tidak pernah punya bayangan dulu waktu saya masih kecil itu bisa menjual produk ke luar negeri. Tapi alhamdulillah ribuan produk saya itu terjual ke luar negeri saat saya menjual produk digital melalui marketplace di Vizu. Nanti ada saya jelasin tentang itu kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini ya. Jadi marketplace produk itu macam-macam. Produk itu macam-macam ya. Ada produk fisik dan non fisik atau produk digital dan produk berupa jasa. Nah, tiap karakter produk itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Termasuk produk digital itu pasarnya ada sendiri. Oke, kemudian setelah target pasar kita semakin luas karena borderless tadi, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua sudah berkembang menjadi atau berkenalan dengan teknologi yang serba semuanya canggih ya, serba digital. Ini akan mencegah, kalau misalnya kita punya toko, kita punya usaha, akan mencegah hilangnya target pasar. Jadi sederhananya begini, kalau misalnya hujan, kita punya toko offline, orang yang biasanya visit ke toko kita jadinya tidak visit. Orang yang biasanya berkunjung ke toko kita jadinya dia tidak berkunjung gitu. Karena apa? Karena hujan. Oke, mungkin mereka bisa naik mobil gitu, datang ke restoran kita, ke tempat makan kita, atau karena toko kita ada di mall, mereka ke mall begitu bisa naik mobil. Tetapi itu membutuhkan effort yang cukup besar ya. Berbeda halnya dengan toko online atau yang digital, maka kita tidak akan disulitkan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita seandainya tidak hujan bisa mendapatkan 100 penjualan per hari, mungkin kalau hujan kita punya toko offline, itu bisa menurun. Hal ini pernah saya rasakan, dan saat ini musim hujan nih, jadi kebetulan istri punya usaha kuliner, dan usaha kuliner itu jualan es begitu. Artinya kalau jualan es itu musuhnya adalah hujan. Sementara kalau misalnya kita punya toko online atau toko digital itu tidak terkendala dengan cuaca. Jadi ini mencegah hilangnya potensi penjualan atau pasar yang mereka terkendala dengan kondisi alam ya. Kalau online bahkan hampir 24 jam. Selama sistem yang kita bikin atau toko online yang kita bikin itu sudah canggih begitu. Sebetulnya tidak terlalu canggih, tidak canggih-canggih amat ya. Kalau canggih itu asumsinya orang yang tidak pernah membuat website itu kesulitan gitu. Enggak. Semuanya sekarang sudah canggih ya. Semuanya sudah serba mudah dipelajari maksudnya. Bikin website itu tidak sesusah yang dibayangkan. Kita bisa bikin dengan sangat mudah sekali dan membuat sistem yang sudah seperti dibikin oleh orang-orang pada umumnya begitu. Nah, oke, alasan alasan berikutnya kenapa kita harus go digital itu adalah pertumbuhan pengguna internet. Saya sedikit cerita ini. Saya ada data dari BPS. Total penduduk Indonesia itu sekitar 270-an. Tahun 2018 itu 50% total penduduk Indonesia itu pengguna internet. Artinya ada 135 juta yang menggunakan ya dari separuhnya. 135 juta. Ini sudah mengalahkan orang Korea sebetulnya. Orang Korea itu ada 55 juta. Orang Jepang itu ada 130 sekian juta. Korea Selatan ya lebih tepatnya Korsel. Itu 55 juta jiwa itu total penduduknya. Let's say, katakanlah mereka itu sudah menggunakan internet, itu masih kalah sama kita, masih sepertiganya ya. Kita hampir sepertiganya. Kita 135 yang menggunakan. Itu tahun 2018. Tahun 2019 naik menjadi sekitar 56%-nya. Kemudian 2020 naik menjadi 72% dan 2021 ini 75% ke atas ya. Itu artinya ada 150 juta lebih orang yang menggunakan internet di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan itu, tidak memanfaatkan itu kita akan dimanfaatkan orang lain. Jadi orang Korea kenapa mereka itu sangat gencar sekali memasarkan produknya ke Indonesia, produk berupa film, drama, skincare, dan lain-lain. Itu ya karena Indonesia adalah pasar yang empuk. Ini ya, jadi bisa menjangkau target pasar yang lebih luas. Jadi orang Korea Selatan menjangkau Indonesia melalui media sosial, melalui internet, melalui media-media yang terkoneksi dengan internet, atau secara tidak langsung adalah melalui channel digital. Jadi kan sayang banget kalau misalnya kita memiliki banyak sekali pengguna internet, orang Indonesia khususnya, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain itu kan sayang banget. Kalau kita melihat Singapura itu ada 5-7 juta jiwa, kemudian orang Malaysia ada sekitar 30 juta jiwaan, ya. Itu masih kalah jauh sama kita. Kita separuhnya aja sudah 135, begitu. Jadi ini alasan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang amat sangat cepat sekali, itu adalah alasan kenapa kita harus go digital. Kalau misalnya saat ini teman-teman yang melihat belum mencoba untuk membuat website. Kemudian kalau kita memiliki website, teman-teman, kita akan terlihat lebih profesional, kita akan terlihat lebih serius, kita akan mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan, kita akan merasa lebih dihargai oleh mereka, dan mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan transaksi jual-beli. Jarang sekali orang yang memiliki website itu melakukan penipuan, meskipun ada. Biasanya melakukan penipuan, mereka tidak terlalu effort, ya, tidak terlalu berusaha untuk sampai membuat website. Kenapa? Karena membuat website itu mereka harus beli domain dan hosting, yang artinya mereka harus mengeluarkan uang lagi. Kalau mereka niatnya nipu, dia akan rugi sendiri sebetulnya. Karena dari pembelian domain dan hosting kita bisa melacak siapa sebetulnya yang beli gitu. Kalau melakukan penipuan bakal terlacak. Artinya apa? Kalau kita memiliki website, kita akan terlihat lebih profesional dan lebih dipercaya orang. Dan orang meskipun dia baru mengenali brand kita, mereka akan percaya dan jika tertarik dengan produknya akan melakukan transfer begitu. Biayanya kemudian biayanya lebih murah dari kalau misalnya kita sewa ruko. Kalau kita sewa ruko di Jember, kebetulan saya di Jember ya, itu bisa 50 sampai 200 juta per tahun tergantung rukunya dari skalanya yang besar, kecil atau sangat besar sekali. Kalau kita beli domain dan hosting atau membuat website sampai 50 juta ya, 5 juta aja masih ada kembalian begitu. Beli hosting domain, apalagi kalau misalnya sudah bisa bikin sendiri ya, itu bisa amat sangat lebih murah sekali. Budget yang banyak itu bisa kita alokasikan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Jadi kita bisa gunakan itu untuk iklan misalnya, kita bisa gunakan budget yang lebih itu untuk endorsement. Kita bisa gunakan budget yang lebih itu untuk skill up dengan cara menambah produk, skill up dengan cara menambah budget iklan, skill up dengan cara mungkin bisa membuat produk baru misalnya. Scale up dengan cara membuat sistem reseller, scale up dengan cara untuk membuat sistem affiliate, dan nanti akan saya jelaskan. Oke, itu adalah alasan kenapa kita harus go digital. Berikutnya, kita akan memaksimalkan atau mulai masuk ke materi kita harus membuat website. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau membuat website, saat ini membuat website tidak sesusah dulu ketika 10 tahun yang lalu saya belajar membuat website ya. Banyak sekali sekarang platform yang bisa gunakan, banyak sekali jasa-jasa website yang tidak semahal dulu. Membuat website misalnya lengkap dengan sistemnya, lengkap dengan payment gateway-nya. Maksudnya orang kalau misalnya beli melalui toko online kita, kita tidak perlu ngecek kemudian langsung otomatis aktif, otomatis mendapatkan notifikasi WhatsApp, itu sudah mudah sekali gitu. Kalau misalnya kita mau membuat website, baik membuat sendiri maupun menggunakan jasa, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, kita harus paham betul kira-kira konsumen kita siapa, kira-kira mereka ini seperti apa, customer profilnya seperti apa, alur pembeliannya bagaimana. Misalnya ketika mereka membuka website kita dari Instagram, ketika mereka membuka website kita dari Facebook atau dari iklan yang kita sebar atau dari endorse orang yang menyebutkan atau mention website kita harus paham itu. Kemudian mereka datang ke website kita, masuk ke halaman penawaran atau kita biasanya landing page. Kita bisa menyebutnya landing page ya. Kalau misalnya toko online yang banyak produknya atau e-commerce itu macam-macam ya, bisa yang gratis pakai WooCommerce, yang berbayar banyak sekali layanan itu bisa pakai order online, Perdu, dan lain-lain ya. Membuat websitenya bisa pakai yang paling mudah itu bisa pakai landing press gitu misalnya. Kita bisa membuat landing page berdasarkan dari produk kita. Jadi user flow-nya atau user datang atau visit ke website kita, mereka datang dari beberapa sumber yang saya sebutkan tadi. Kemudian mereka, kita harus paham ya, mereka membaca penawaran. Kemudian setelah membaca penawaran, apa yang harus dilakukan oleh user ini? Jadi kita juga berperan seakan-akan kita adalah pembelinya. Apakah mereka langsung check out dari WhatsApp atau check out menggunakan check out page atau halaman check out begitu. Halaman check out itu halaman kalau misalnya kita belanja di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, itu kita akan diarahkan kalau misalnya kita sudah pesan, kemudian halaman pembayaran, konfirmasi tentang alamat, harga, diskon dan lain-lain, itu adalah check out page ya. Ada juga kalau misalnya kita memiliki website sendiri, kita akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari produk kita. Produk kita itu memiliki pasar yang tidak sama. Satu, maksudnya sama-sama jualan produk, itu pas target pasarnya tidak akan sama. Target pasarnya, misalnya saya jualan produk digital biasanya orang yang membeli produk digital itu orang yang sudah teredukasi membuka email, kemudian dia teredukasi untuk download di member area gitu. Sementara kalau misalnya kita jualan kerajinan tangan, craft dan lain-lain begitu, yang beli orang di atas usia 50 misalnya, yang mereka di mana tidak sering melakukan check out di Tokopedia atau jarang sekali memahami tentang atau alur tersebut sangat ribet bagi mereka gitu, sehingga mereka lebih mudah untuk WhatsApp. Maka ketika kita bikin website, kita akan arahkan mereka ketika sudah membaca penawaran ke halaman atau call to action-nya ke WhatsApp gitu, atau tombol belinya Ketika diklik, dia akan diarahkan ke WhatsApp, bukan ke checkout page. Jadi itu kita harus tahu. Nah, kalau misalnya, jadi produk itu kan banyak nih, ada produk jasa, ada produk fisik, ada produk digital. Produk fisik dan produk digital, katakanlah alurnya sama. Sementara kalau produk jasa, misalnya jasa pembuatan website, jasa kelola Instagram, jasa iklan website kita, jasa untuk digital agency, itu macam-macam ya. Kalau misalnya kita membuat website jasa, alurnya agak sedikit berbeda. Biasanya kita akan bikin appointment dulu, bikin janjian, kemudian presentasi melalui online meeting biasanya. Nah, itu juga alurnya berbeda. Karena alurnya berbeda, biasanya kita di tombol belinya di website atau di landing page-nya itu mengarah ke chatbot. Bisa WhatsApp, bisa Messenger, bisa kontak chat yang lain gitu. Oke, ini tentang user flow atau kita harus tahu dulu target pasar kita seperti apa nanti yang mereka akan membeli. Kemudian saatnya kita ketika kita bikin website atau landing page yang harus ada di website itu adalah info dasar dari produk, info dasar dari produk yang kita beli itu apa, kemudian benefit dari produk kita itu apa. Jangan terlalu panjang ketika mendeskripsikan produk, jangan terlalu banyak kata-kata, karena di era digital ini gambar dan video itu lebih cerewet daripada hanya kata-kata. Gambar dan video itu lebih banyak mengeluarkan atau lebih banyak berbicara daripada kata-kata yang ada di deskripsi. Jadi kalau misalnya teman-teman semua sedang membuat website, saran saya, pilih gambar yang bagus, pilih video yang bagus, karena itu mewakili kata-kata. Kalau terlalu banyak kata-kata, itu akan membuat orang itu malas untuk membaca, malas untuk melihat website kita, yang pada tahapan berikutnya itu akan merugikan kita sendiri. Jadi mereka tidak akan jadi beli, itu kan sayang banget. Padahal untuk mendatangkan traffic ke website kita tidak mudah. Kita harus iklan, kita harus search engine optimization, kita harus endorse, kita harus banyak hal yang dilakukan. Jadi sayang banget kalau misalnya mereka sudah visit ke website kita sudah memanggil mereka lagi melalui iklan atau melalui WhatsApp dan email, tetapi mereka tidak beli gara-gara deskripsi produk kita yang terlalu panjang. Itu amat sangat sayang sekali gitu ya. Kemudian jangan sampai lupa tombol belinya ya, call to action-nya ini wajib ada di website kita. Call to action atau tombol belinya itu mengarah kemana? Apakah ke WhatsApp, apakah ke checkout page seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kita harus memiliki itu, kita harus paham itu. Kemudian setelah kita punya landing page, kita punya website yang sudah kita bikin atau kita menyuruh orang untuk bikin website kita menggunakan jasa pembuatan website yang kita kenal gitu, tugas kita berikutnya adalah mendatangkan traffic, mendatangkan visitor, mendatangkan pengunjung yang sesuai dengan produk kita, sesuai dengan yang menjadi target pasar kita. Nah, tugasnya adalah seperti itu. Nah, salah satunya organik yang gratis itu adalah dengan menggunakan search engine optimization yang gratis ya. Jadi ini bisa di bahasan lain ya, karena banyak sekali yang harus dipelajari ketika kita bahas tentang search engine optimization ya. Artinya jadi gini, kalau misalnya kita punya produk di mana? Kita punya produk di website, kemudian kita ingin menunjukkan atau orang mencari solusi atau orang butuh apa, mencari apa gitu di Google, yang muncul adalah website kita. Ini adalah search engine optimization. Jadi kita mengoptimasi website kita gitu. Sebentar, kemudian yang berikutnya adalah dengan cara paid promo. Kita bisa mengiklan ke Instagram, ke Facebook, melalui Google Ads, atau endorsement. Jadi di Facebook kita bisa memilih target audiens yang sesuai dengan usia kita. Kita bisa memilih lokasi yang kita inginkan. Kalau produk kita sudah jaya di kota, jaya di Indonesia, kita bisa mencoba. Tidak ada salahnya kita menargetkan audien di Malaysia, di Singapura, atau lebih luas lagi gitu. Misalnya kita jualan kerajinan tangan yang ternyata di luar negeri itu sangat diminati, ya tidak ada salahnya kita mencoba untuk menargetkan itu melalui Google Ads ya. Kita bisa ngiklan, teman-teman kalau misalnya sekarang lagi buka Google, kemudian klik tentang apapun yang teman-teman cari di Google, jika di atas sendiri ada tulisan ads gitu, itu artinya konten tersebut mengiklan di Google dengan target dia mencari visitor dari Google begitu. Di Google tidak hanya di situ ya, kita juga bisa mengiklan di YouTube itu. Misalnya kita ingin mengiklan di YouTube yang kontennya mirip dengan punyanya si Deddy Corbuzier misalnya. Kita sedang jualan obat untuk workout atau fitness ya. Ya kebetulan si Deddy Corbuzier kan senang itu ya, atau punya fitness private tempat fitness di rumahnya gitu. Jadi kita bisa menargetkan dia gitu untuk produk kita. Kemudian endorsement. Tentu ini ada biayanya ya, teman-teman. Ada biayanya. Jadi dari Facebook, Google dan endorse ini kita membutuhkan biaya. Tapi saya kira semuanya yang gratis hanya SEO ya. Yang gratis hanya SEO. Kita bisa mencoba sendiri dan belajar untuk membuat produk kita bisa tampil di Google. Itu yang sangat menarik. Oke, kemudian yang terakhir yaitu loyal customer atau subscriber. Jadi yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan penjualan kita di website, jadi orang-orang yang sudah beli tadi, kita bisa memanggil lagi, bisa engage lagi, bisa kontak mereka lagi melalui email dan WhatsApp, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya melalui email, kita misalnya punya produk baru nih, kemudian kita ingin kontak mereka, kita bisa kirim email penawaran tentang produk kita. Kita punya promo tertentu, seperti acara 11-11 kemarin, seperti acara 12-12 misalnya. Kita bisa kirim, sending promosi ke mereka, itu melalui email maupun WhatsApp. Email, teman-teman bisa menggunakan layanan autoresponder yang ada di Indonesia ya, atau bikin sendiri kalau misalnya memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Atau teman-teman bisa mengirim broadcast pesan melalui WhatsApp misalnya, itu bisa menggunakan WhatsApp. Saya sendiri menggunakan keduanya. Kalau email saya develop sendiri, kebetulan untuk WhatsApp saya pakai Suporta. Jadi kita bisa broadcast dan mention nama satu persatu ya. Jadi itu sangat privat sekali dan alhamdulillah sampai sekarang aman ya. Aman dan membantu meningkatkan penjualan. Oke, ini cara memaksimalkan websitenya. Sekarang kita akan ngobrol tentang blueprintnya membuat website ya, membuat website. Jadi yang kita butuhkan saat membuat website adalah yang jelas kita mau kasih nama apa, brand kita apa gitu ya. Kita harus beli domain dan hosting. Teman-teman bisa cek di idcloudhost karena idcloudhost mengcover ini semua ya, domain dan hosting. Ini yang saya sebut tadi di awal membuat toko online atau website itu sangat murah karena domain dan hosting tidak semahal kita sewa ruko ya. Asiknya lagi kalau misalnya di bulan kedua ketiga kita minus gitu, kita tidak melanjutkan untuk membayar hosting dulu, nggak ada masalah. Tapi berikutnya kita mau menghidupkan lagi misalnya. Nah, itu enak, kita bisa memilih, kita bisa suka-suka gitu. Kalau misalnya bagus ya kita tinggal. Jadi gini ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum pernah membuat website, yang belum familiar dengan domain dan hosting, itu saya ingin mengibaratkan kalau misalnya kita punya store offline ya, domain itu adalah nama dari store toko kita, sementara hosting itu adalah storage. Hosting itu ibaratnya adalah ruangan yang ada di ruko kita. kita beli ruko, misalnya kita kasih nama Sakti Chicken gitu. Misalnya saya membuat rumah makan ayam goreng gitu. Let's say namanya Sakti Chicken. Sakti Chicken adalah domain. Kalau misalnya kita beli domain saktichicken.com. Nah, kemudian saat kita sewa ruko, Sakti Chicken mau space-nya yang bagaimana? Kalau misalnya mau yang luas, maka hostingnya harus sewa yang banyak. Kalau pengunjungnya banyak, maka kita harus sewa ruko yang lebih besar. Kalau pengunjungnya banyak ke domain kita, nanti akan butuh engine yang lebih besar untuk menampung pengunjung website kita. Maka hostingnya itu juga diperbesar. Sewa hostingnya diperbesar juga storage-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya hostingnya tidak kuat, maka biasanya website kita down. Sama kalau misalnya ruko kita banyak sekali orang yang beli, misalnya kapasitasnya 10 yang datang 100, maka pegawai kita semua juga akan down juga gitu. Mereka tidak mampu untuk menghandle itu. Enaknya lagi kalau website secara online, kita bisa bisa mengatur misalnya bulan ini saya cukup aja untuk 10 orang yang datang. Bulan besok saya cukup aja untuk 1.000 orang yang datang. Bulan ketiga saya turunin jadi 5.500 saja deh karena trafiknya nggak terlalu banyak. Misalnya kita bisa suka-suka gitu. Ini yang saya sebut kenapa Go Digital itu lebih murah. Membuat website tidak susah ya, mudah sekali. Kalau nggak bisa tinggal menyuruh orang, itu pun tidak semahal yang dulu gitu membuat website. Jadi sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan ini. Oke, berikutnya blueprint-nya adalah kita harus collect data. Data itu bisa berupa email, alamat, maupun WhatsApp. Saya prefer teman-teman untuk membuat atau collect data email dan WhatsApp. Kenapa? Pengalaman saya dari 2014, saya collect data email dan WhatsApp itu membuat saya alhamdulillah bertahan, membuat saya bisa memanggil customer yang sebelumnya sudah beli untuk membeli produk saya yang lain. Saya berhasil memanggil orang yang tidak jadi beli, tetapi mereka memasukkan datanya, akhirnya menjadi beli. Saya berhasil, dan teman-teman juga nanti akan berhasil kalau collect data ini, orang yang sudah check out, tetapi tidak jadi beli, kita bisa follow up 1, 2, 3 hari melalui email dan WhatsApp. Itu yang bakal memudahkan kita. Kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membership system. Jadi, baik produk digital maupun produk fisik, kalau misalnya teman-teman itu punya website, sebaiknya teman-teman punya membership system. Jadi yang kalau misalnya budgetnya tidak terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan WordPress yang diinstal di domain dan hostingnya teman-teman. Kemudian install WooCommerce. WooCommerce ini plugin WordPress yang kalau misalnya orang beli itu check out, dia bisa mengisi data-datanya ya. Data namanya, emailnya, kemudian WhatsApp-nya, sehingga pada tahapan berikutnya kita bisa follow up mereka gitu. Jadi ini yang kita collect datanya dari membership system. Nah, kemudian di membership system ini di website kita, kalau misalnya kita pengen semuanya serba otomatis. Jadi kalau misalnya orang itu beli, kemudian setelah membayar, kita tidak perlu aktivasi, yang mengaktivasi semuanya adalah engine, itu kita bisa pakai payment gateway. Di Indonesia ada sekali ya, ada banyak sekali payment gateway, teman-teman bisa tanya di Google, atau tanya ke CS-nya ID Cloudhouse tentang payment gateway, apa saja, karena jadi sekarang kita membuat website kita terintegrasi dengan e-wallet dan virtual account itu sangat mudah sekali. Jika dulu kita harus memiliki PT, kemudian daftar ke sana kemari untuk verifikasi, saat ini kita bisa menggunakan pihak ketiga ya. Payment gateway, saya sebut aja seperti Mitra, Sendit, Duitku, Doku, dan lain-lain, itu banyak sekali. Teman-teman bisa pakai itu ya. Untuk mengintegrasikan payment gateway berupa e-wallet virtual account ke situ, ke toko online teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mengaktifasi lagi. Jadi bayangannya begini, kalau misalnya ada orang beli, kemudian sudah transfer dan aktif, kemudian si CS atau admin kita atau kita sendiri mendapatkan notifikasi bahwasanya ada orang beli dan ini harus kita package, harus kita kirim. Kalau produk digital, maka akan langsung mendapatkan download link-nya kayak gitu. Oke, kemudian engage customer ya. Jadi kita bisa pakai chatbot. Setelah kita jualan, banyak sekali orang yang beli, kita punya customer begitu. Kita bisa pakai chatbot untuk berinteraksi dengan mereka. Kita bisa bikin virtual event seperti webinar seperti ini. Engage ke customer-customer yang sebelumnya sudah pernah beli, mengedukasi mereka tentang produk terbaru kita, mengedukasi mereka tentang sesuatu yang mereka butuhkan yang mendukung produk kita misalnya. Kita juga bisa kirim newsletter melalui email gitu, misalnya. Misalnya kita punya tips apa, bisa dibaca di mana, itu bisa kita kirim via email. Nah, ini enaknya kalau misalnya kita punya membership system. Kemudian yang terakhir adalah skill up. Di skill up ini kita bisa partner sama orang yang kita percaya atau memiliki kemampuan di situ ya. Kita bisa kalau produk fisik itu reseller, kalau produk digital itu affiliate misalnya. Kalau reseller kita bisa bikin sistem reseller secara manual atau secara tersistem menggunakan beberapa plugin tambahan, add-on, atau kita biasanya sewa programmer ya untuk bikin reseller ini. Kalau misalnya manual, ya sudah kita bikin sistem reseller, kita catat secara manual. Saran saya teman-teman, kalau misalnya belum pernah bikin website, kemudian ingin memperbanyak penjualan melalui sistem reseller, sebaiknya menggunakan cara yang manual dulu saja. Jadi tidak perlu sampai hire programmer ya, sampai menyuruh programmer untuk membuat ini. Kemudian berikutnya adalah affiliate ya, kalau produk digital itu affiliate, kita share profit dengan affiliate yang menjual produk kita. Kita bisa bikin kontes penjualan, misalnya penjualan kalau misalnya minggu ini berhasil menjual 100 produk maka akan dapat hadiah segini, itu share profit dengan affiliate. Sementara berikutnya adalah endorsement, skill up dengan cara endorsement. Misalnya kita ingin mengendorse artis supaya brand kita atau jualan kita meningkat. Itu adalah budget-budget daripada uang kita sewa untuk ruko gitu ya. Sebaiknya untuk hal-hal yang ini gitu. Kita bisa skill up, kita bisa habiskan dana kita untuk sesuatu yang kembalinya juga ke kita. Itu lebih baik. Kemudian kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus go digital menggunakan website? Karena di zaman yang serba digital ini kita harus terus berinovasi, dan website itu adalah implementasi dari inovasi kita. Website itu adalah bentuk dari inovasi kita. Kalau kita tidak membuat website, kita akan tertinggal dari pesaing kita. Kalau kita tidak membuat website, kita tidak terlihat lebih profesional dari pesaing kita yang memiliki website. Jadi sayang banget gitu kan. Kemudian kita bisa membuat peluang penjualan kita lebih besar daripada sebelumnya, karena kita bisa menjangkau target pasar yang sangat luas sekali, terutama di Indonesia yang jumlah total penduduknya banyak dan pengguna internetnya juga banyak sekali. Kemudian karena kita menggunakan teknologi, jatuhnya budget kita akan lebih murah dari sebelumnya gitu. Dari sebelumnya ya. Kalau sewa ruko kan mahal sekali. Tapi kalau misalnya kita secara online dengan membuat website, itu akan sangat murah sekali. Oke, saya kira itu dulu, kita langsung ke mana? Kita langsung ke sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Mas Julio.
Kali ini ada Puji Dwi Astuti nih Mas, katanya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Saya kan punya usaha ya. Apa aja sih sebenarnya faktor yang harus diperhatikan ketika kita sudah mendigitalisasi usaha atau produk? Apakah cukup dengan membuat website dan iklan aja udah cukup, atau harus seperti apa selanjutnya nih, Mas?
Oke, kalau misalnya kita sudah punya website, kita sudah punya usaha, dan kita sudah punya website, yang harus kita lakukan adalah dengan cara bagaimana kita, yang pikiran berikutnya adalah bagaimana cara untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Jadi, mendatangkan traffic tadi sudah saya jelasin, bisa menggunakan sosial media, kemudian iklan, search engine optimization, atau kita bisa endorse orang-orang yang memiliki kemampuan atau exposure sesuai dengan produk kita. Sayang banget kan kalau kita sudah punya website tetapi tidak ada yang berkunjung. Kita sudah punya website tetapi tidak ada orang yang tahu website kita itu apa, menjual produk apa. Itu kan sayang banget ya. Jadi kita bisa manfaatkan search engine optimization, atau kita bisa bikin bikin sosial media yang sangat masif sekali, Mas Julio. Misalnya tidak hanya di Instagram tapi juga di Facebook, kita bisa bikin konten-konten yang edukatif di YouTube, kita bisa bikin reel di Instagram, kita bisa memanfaatkan TikTok misalnya, karena TikTok dulu awal-awal memang cenderung orang-orang yang joget-joget aja, tetapi saya lihat perkembangannya saat ini juga banyak sekali konten edukatif tentang apa yang kita butuhkan sebetulnya. Itu juga sangat bagus sekali untuk men-trigger orang datang ke website kita. Misalnya kita lagi jualan buku tentang memasak, buku atau buku resep dapur begitu, Mas. Nah, kita bisa, dan buku resep dapur itu kita jual di website kita. Langkah berikutnya adalah kita bisa bikin konten, baik berupa gambar dan video, dan kita sebar di Instagram. Jadi kontennya itu, karena, jadi gini, gambar dan video itu lebih banyak bicara daripada kata-kata ya saat ini. Terbukti kalau Instagram itu sangat menyukai konten yang berupa video. Algoritma Instagram itu membuat konten video itu sering tampil di exposure atau sering tampil di follower kita daripada yang bukan gambar, apalagi gambarnya cuma satu gitu misalnya. Artinya konten-konten yang interaktif seperti itu yang sangat menarik orang ya. Jadi kembali ke masalah buku resep tadi, kita bisa share konten tentang misalnya membuat sambal desa khas kampung apa gitu misalnya. Kita bisa videokan cara nguleknya, cara anunya, tapi kita keep komposisinya misalnya. Nah, untuk mengetahui komposisinya bisa download buku ini di sini gitu misalnya, atau kita bikin tentang sambal itu sendiri, sambal kemasan gitu misalnya. Kalau UMKM kan yang sederhana-sederhana begitu ya. Sambal kemasan, kita bikinin website, kita bikin sambal teri, sambal terasi, sambal mentah khas Bali misalnya, atau sambal apa gitu, saya nggak begitu paham tentang sambal ya. Kisah kita bikin itu, kita bikin video tentang orang yang makan sambil cocol sambal itu keinget rumah di desa misalnya. Orang makan di luar negeri yang lagi sekolah, ketika makan itu ingat kampung halaman, itu misalnya. Konten-konten yang seperti itu yang bisa menarik perhatian supaya datang ke website kita. Ini Mbak Puji, kalau boleh tahu kira-kira usahanya apa ya biar mungkin lebih pas gitu enaknya. Nah, mungkin next ke berikutnya, Mas.
Boleh, Mas. Jadi itu ya step-step yang harus dilakuin setelah membuat website. Jadi nggak cukup dengan membuat website-nya aja ya, Mas. Ya, kita juga harus make sure website-nya bisa ditemukan dengan mudah dan segala macamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari kelas WordPress Indonesia. Mau tanya nih, Mas, gimana caranya kalau kita buat toko online tapi bisa bersaing dengan marketplace? Karena kalau saingan di search engine sales page juga udah keduluan mereka. Gitu. Terima kasih, Mas.
Okay.
Boleh, Mas, silakan dijawab.
Ya, kalau saya sendiri, misalnya, saya lihat kalau marketplace itu justru sebagai penunjang kita untuk mendapatkan penjualan ya, tidak dianggap sebagai pesaing. Artinya, Kalau misalnya kita lagi jualan hijab nih misalnya, kan banyak banget tuh di marketplace masalah hijab atau skincare gitu. Selain di toko online, saya kira membuat toko atau store di beberapa marketplace itu juga tidak salah begitu. Artinya, ya udah kita bersaing juga di marketplace. Kita bikin toko kita di marketplace, di deskripsi marketplace kita bikin kalau misalnya kalian ingin mendapatkan diskon tambahan, silakan langsung membeli melalui website resmi nih misalnya, itu kan menarik. Jadi di Shopee ada, di Tokopedia ada, di Bukalapak ada, dan kita provide di sana produk kita tampilkan produk kita di Shopee dengan harga yang lebih mahal misalnya dari toko online kita, atau sama gitu misalnya. Dan kita kasih di deskripsi di marketplace di Shopee, misalnya ingin diskon tambahan, harganya lebih murah, silakan beli menggunakan website atau melalui link website ini. Itu kalau di Tokopedia atau di marketplace lain biasanya nggak boleh mencantumkan website ya. Ya udah kita tinggal ngetik aja misalnya hijab pasmina segi 5 misalnya. Hijab pasmina segi 5.com itu kita tulis .com-nya dipisah atau apa biar mereka ketik manual saja di deskripsi produknya dan di deskripsi tokonya. Saya kira tidak banyak 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 sumber visitor ya. Tidak hanya dari media sosial, dari Tokopedia, dari Shopee, dari Bukalapak atau dari marketplace yang lain. Itu adalah sumber traffic atau sumber visitor yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebaiknya jangan anggap itu pesaing, malah itu adalah peluang kita. Kalau websitenya sudah proper, sudah running dengan bagus, maka sisihkan waktu untuk membuat store atau toko di beberapa marketplace. Kalau misalnya di semua marketplace kita sudah punya toko, usahakan bikin toko lagi gitu misalnya. Contoh nih di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia sudah ada, di Lazada sudah ada. Misalnya toko Pasmina segi 5 itu sudah ada di situ. Udah bikin toko lain untuk memodifikasi atau berpolitik gitu. Jadi dengan harga yang sama, dengan produk yang sama harganya dibikin mahal. Jadi kita bikin toko bayangan. Gitu. Toko bayangan itu harganya kita up gitu, produknya sama. Harapannya nanti mereka akan beli ke official store-nya kita gitu. Di official store-nya lebih murah daripada beli di toko ini. Misalnya harganya kita jual 100.000, ya udah di toko bayangan itu kita bikin harganya 125. Misalnya di semua marketplace toko bayangan pertama sudah jadi. Kalau misalnya masih ada waktu atau punya tim, bikin aja toko bayangan dua gitu. Toko bayangan dua ini memang sengaja tidak kita kita apa namanya tidak kita optimasi gitu. Ya udah bikin suka-suka kita display produk kita bikin dengan harganya yang misalnya yang tadi 125 kita bikin 120. Gitu. Harapannya nanti orang itu beli di toko official kita gitu. Orang kalau beli di toko official kita bisa memanfaatkan chatbot yang ada di masing-masing marketplace. Chatbot di Shopee, di Tokopedia, kita bisa atur misalnya reply otomatis itu kan ada tuh Mas Julio. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Di reply otomatis kita bisa informasikan kalau misalnya pingin official silakan datang ke pingin diskon tambahan silakan datang ke website. Di toko di Shopee nih misalnya, kita bisa broadcast promo. Kalau misalnya kita bikin promo kerjasama dengan Shopee. Seperti 11-11 gitu misalnya ya. Kita bisa broadcast ke mereka, ke orang yang pernah chat dengan kita gitu. Di Shopee atau di Tokopedia. Itu juga kita bisa manfaatkan untuk mendatangkan traffic ke website kita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan sebetulnya. Kalau kita ada waktu, banyak waktu dan tim untuk membantu itu, Mas Julio. Saya kira itu, Mas Julio.
Siap. Terima kasih, Mas Agus atas jawabannya. Ya emang jadi kalau misalnya bersaing sama marketplace, ya kita masukin juga itu marketplace-nya ya, Mas ya. Jadi nggak cuma di website doang gitu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kali ini datang dari Jane Abigail. Ada nggak sih Mas tips dalam pemilihan warna di situs website yang bisa ngasih rasa penasaran sama calon customer sesuai dengan kategori yang kita jual? Kalau pendapatnya
Oke.
Mas Agus gimana nih Mas?
Oke, ini agak advance sebetulnya. Artinya, kalau misalnya ditanya, apakah ada tips? Ada, Mbak. Kalau tadi memang yang saya jelaskan, perlunya website ya. Jadi kalau misalnya kita bikin website, pemilihan warna itu juga berpengaruh. Kalau saya biasanya bikin yang clean, kayak landingpress.co itu clean, getnotif.com itu produk-produk saya itu clean, idcloudhouse.com itu juga clean. Nah, bikin kalau bikin warna untuk penasaran, tetapi itu tidak terlalu, atau misalnya gini, Mbak. Kalau misalnya kita bikin latar belakangnya adalah warna warna merah yang merahnya itu merah banget, itu kan bikin orang kaget penasaran gitu. Cuma kan jadinya nggak bagus, gitu. Nggak bagus. Jadi selain bikin orang penasaran juga nyaman gitu. Biasanya saya menggunakan warna-warna yang kalem, warna-warna pastel, warna-warna yang clean gitu, Mbak. Nah, Mbak Jane Abigail ini bisa coba di googling ya, misalnya website color palette gitu, website color palette, atau kalau misalnya Mbak Abigail itu seneng warna biru gitu, blue color palette, itu nanti akan ada warna turunannya. Jangan bikin website yang warnanya setelah merah, kuning, kemudian hitam, putih, itu juga nggak enak kan dilihat. Nah, color palette yang ada di website, teman-teman bisa cek aja karena itu gratis ya. Misalnya suka warna biru ini turunannya dikombinasikan dengan warna apa? Warna merah ini dikombinasikan dengan warna apa sehingga itu enak dilihat. Nah, itu ada warna-warna turunannya yang tidak mengganggu mata gitu. Itu bisa dicek aja, misalnya red color palette, jadi warna merah yang dia akan berkombinasi dengan warna-warna yang lain gitu. Itu biasanya teman-teman agency atau teman-teman yang membuka jasa pembuatan website itu pasti menggunakan color palette itu. Misalnya, jadi sebelum di digital agency pembuatan website, kita akan brief atau meeting gitu untuk brainstormer bareng, kira-kira apa saja, warna apa saja yang dibikin, yang dibutuhkan, produknya seperti apa, termasuk warna tadi. Nah, ketika sudah masuk ke warna, maka si programmer ini dia akan nyari turunannya melalui online color palette. Jadi pakai itu aja saya kira, Mbak. Mbak Jin, Jin Abigail ini bisa coba brandnya biasanya pakai warna apa, kemudian itu aja diturunkan. Jangan terlalu jauh dari warna brandnya. Maka khawatirnya nanti malah nggak bagus gitu, Mbak. Thank you, Mbak Jin.
Oke. Thank you, Mbak Jin. Jadi berarti pastinya bisa kita ngasih rasa penasaran lewat warna, tapi juga jangan lupa sesuaiin sama brandingnya ya, Mas ya.
Betul, betul. Sesuai.
Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari Sagong B. Katanya, untuk pemula, kira-kira skill apa yang harus kita punya untuk bisa menggunakan dan mengoperasikan website untuk perjualan ini? Ada nggak sih, Mas, skill-skill tertentu yang harus kita punya?
Untuk pemula, skill apa menggunakan, mengoperasikan website? Jadi, saya kira sekarang itu tidak terlalu susah ya untuk membuat, apa namanya, membuat website. Karena sudah banyak sekali tutorialnya, tinggal aja kita mau belajar atau tidak, kita mau mengenal hal baru atau tidak. Kalau misalnya sudah bisa membuat website, mungkin skill untuk mendatangkan traffic itu tadi, Mas Sagom. Jadi seperti bagaimana belajar Facebook Ad, bagaimana belajar email marketing, bagaimana belajar WhatsApp marketing, bagaimana merecall mereka lagi. Bagaimana mendatangkan mereka lagi yang sebelumnya sudah membeli, bagaimana mendatangkan mereka lagi yang sebelumnya sudah tertarik dengan produk kita tetapi tidak jadi beli gitu. Itu adalah skill-skill setelah kita bisa membuat website. Bagaimana kita mengorganisir mereka supaya tetap menggunakan produk kita. Kalau misalnya produk skincare kalau habis, bagaimana supaya beli lagi? Kalau misalnya sudah habis tapi mereka nggak jadi beli, bagaimana kita merayu mereka supaya beli lagi, yaitu dengan membuat promo misalnya. Bagaimana kita mendatangkan atau merubah cold traffic atau orang yang sebelumnya sudah visit website kita, orang yang sudah subscribe ke channel YouTube kita atau memasukkan email dan WhatsApp kita, tetapi mereka tidak jadi beli karena mereka belum tahu benefit atau manfaat dari produk kita. Tugas kita adalah mengedukasi mereka, kemudian menjadi one buyer list gitu, atau buyer list buyer yang mereka siap untuk membeli gitu. Nah, skill-skill itu yang perlu ditingkatkan, Mas Agung. Banyak sekali caranya. Jadi Mas Agung nanti akan belajar tentang storytelling, bagaimana kita membuat copywriting. Storytelling itu cerita tentang kehidupan, kemudian dalam cerita itu ada masalah, kemudian masalah itu ada solusinya, dan solusinya itu relate dengan produk kita. Itu adalah komponen dari storytelling. Kemudian kita belajar copywriting, kita bisa memanfaatkan psikologis dari orang yang baru melihat konten iklan kita, gitu. Kita bisa memanfaatkan ketakutan-ketakutan mereka atas kebutuhan yang, misalnya contohnya gini nih, kita jualan obat diet, kemudian ketakutan mereka adalah mereka takut tambah gemuk, ketakutan mereka adalah mereka dietnya itu 3-4 bulan lama banget, gitu. Ketakutan mereka adalah ketika makan obat diet atau minum obat diet, maka ada efek sampingnya. Kita bisa memainkan ketakutan-ketakutan itu dalam formula copywriting. Contohnya misalnya, ketika kita bikin deskripsi di Instagram tentang obat diet kita, gitu. Kita bikin aja satu baris yang menarik perhatian, misalnya. Solusi diet, solusi menurunkan berat badan tanpa, misalnya takut efek samping ya, tanpa efek samping, dan ketakutan berikutnya dia misalnya tidak mau lama-lama dalam 7 hari gitu misalnya. Jadi itu bisa kita ramu di copywriting. Lebih menarik lagi, orang yang sebelumnya tidak tertarik dengan produk kita tetapi mereka memiliki ketakutan-ketakutan itu atas produk kita, biasanya setidaknya mereka akan visit atau lihat iklan kita. Wah, ini nih yang saya butuhin. Ada obat diet yang tanpa efek samping nih. Wah, ini enak nih, nggak 3 bulan, 7 hari aja udah bisa turun. Kemudian kita kasih social proof misalnya. Terbukti ini berhasil 7 hari. Disesuaikan aja dengan produknya. Kurang lebih itu Mas Juli untuk Mas Agung.
Oke, tapi ada tambahan lagi nih Mas dari Mas Agung nanyain soal ya. Konsistensi seperti apa ini yang harus kita lakukan sebagai pelaku usaha waktu punya website, supaya website kita itu terus berkembang dan berjalan terus dan bertambah terus penjualannya, Mas.
Konsistensinya adalah,
konsistensinya harus gimana?
Ya, konsistensinya adalah fokus untuk mendatangkan traffic baru. Fokus itu dulu aja. Dari website sudah jadi, masalah yang paling besar adalah mendatangkan traffic. Konsistensi mendatangkan traffic banyak banget ya. Kita akan nanti akan diuji bagaimana kita bikin konten iklan di Instagram, di sosial media. Kita akan diuji bagaimana cara untuk konsisten membuat video di YouTube. Kita akan diuji bagaimana cara kita membuat konten di blog kita. Misalnya nih, kita bikin di misalnya obatdiet.com. Di obatdiet.com, selain landing page untuk mendapatkan traffic dari Google, biasanya kita harus membuat blog. Blog itu isinya tentang tips-tips, sehingga kalau misalnya orang produk itu tentang diet, kita akan bikin tips untuk menurunkan berat badan secara alami nih misalnya, yang melalui obatdiet.com tadi. Nah, konsistensi untuk membuat konten itu yang akan menjadi ujian di kita. Nanti kita akan diuji untuk membuat konten tiap hari, kita akan diuji bagaimana membuat video tiap hari atau membuat gambar tiap hari. Itu konsistensi itu yang harus dijaga. Kalau misalnya kita sudah berkembang besar gitu, tidak ada salahnya kita membuat tim untuk melanjutkan itu. Kurang lebih itu kira-kira Mas Julio.
Oke, terima kasih Mas Agus. Ini semoga pertanyaannya terjawab ya untuk Mas Agung ya. Keren banget nih Mas Agung masih mantengin dari tadi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Nadia Eka Putri, Mas. Katanya, sama siang Mas, lebih baik saya dahulukan SEO atau Google Ads dulu sih untuk menaikkan traffic.
Oke, kalau misalnya saya ditanya mana yang lebih baik, saya jawabannya dua-duanya sih, dua-duanya baik. Disesuaikan aja dengan kebutuhan, baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain ya. Kebutuhan maksudnya begini, SEO itu organik, SEO itu tidak berbayar, SEO itu ribet di awal tapi bagus banget jangka panjangnya. Kita harus bikin konten yang di dalam konten itu tulisan itu mengandung keyword dari produk kita. Kalau misalnya kita rutin, kemudian kalau di SEO itu ada inbound link, outbound link. Inbound link itu konten satu dan konten dua saling berkaitan. Outbound link itu kita bisa mengarahkan ke website yang lain misalnya. Itu tuh cukup menyita waktu, tapi efek jangka panjangnya sangat bagus sekali. Jadi kita tidak perlu berbayar ke Google, tetapi orang kalau misalnya sudah melihat iklan kita di sana atau searching di Google dan menemukan website kita, itu enak sekali karena kita tidak perlu berbayar. Sementara jika Google Ads, kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tergantung budgetnya kita. Kita ingin menjangkau berapa orang. Kita ingin menjangkau 100 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, atau bahkan 10 juta orang, itu budgetnya akan berbeda dengan yang sedikit tadi. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang didahulukan, saya kira tergantung kebutuhan. Kalau misalnya sudah siap ready semua, tidak ada salahnya didahulukan yang berbayar dulu untuk mendatangkan traffic, kemudian mendatangkan traffic secara instan ya, karena kita tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama, sehingga ini bisa meningkatkan penjualan kita. Kalau misalnya budget tidak ada, ya pakai SEO dulu. Tetapi konsekuensinya harus sadar dan paham dulu, SEO membutuhkan waktu untuk mendatangkan traffic. SEO membutuhkan kita harus sadar banyak pesaing di sana yang juga melakukan SEO yang sama dengan kita. Kalau misalnya mereka ternyata lebih bagus SEO-nya, maka kita konsekuensinya kita akan tampil di bawah atau kita di halaman kesekian. Artinya orang tidak akan melihat website kita. Itu adalah risikonya. Tetapi kalau misalnya bagus sekali, ya saya kira SEO bisa didulukan. Kurang lebih itu, Mas Julio.
Jadi, Mas, terima kasih tadi atas jawabannya. Tapi berhubung, ini pertanyaan kita memang masih banyak. Tapi berhubung waktu kita juga terbatas, Mas. Memang antusias teman-teman hari ini luar biasa banget. Masih pertanyaannya banyak banget. Dan pada nyimak semuanya. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita harus tutup sampai di sini ya Mas ya, untuk sesi kelas kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Agus Sakti atas pemaparan materinya tadi luar biasa banget, atas jawaban-jawaban atas pertanyaannya juga dibahas sampai habis dari A sampai Z sama Mas Agus. Semoga yang kita share hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Dan ya, terima kasih banyak Mas Agus. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, Julio juga harus pamit nih di ID Cloudhouse Talk kali ini. Dan sampai jumpa di sesi ID Cloudhouse Talk berikutnya.